እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብጥዕና
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ዶክተር ኣብርሃም ገብረ የሱስ ኣብ ባህርያዊ ኣመጋግባን ጥዕናን ዘተኮረ መፍትሕ ጥዕና ትብል መፅሓፍ ዘበርከተ ምሁር እዩ። ተፈጥራዊ ኣመጋግባ እንታይ እዩ? ዓይነት ምግብን ስርዓት ኣመጋግባን ከ ኣብ ጥዕና ዘሎ ግደ እንታይ እዩ ንዝብል ንምርኣይ ምስ ዶክተር ኣብርሃም ስፍሕ ዝበለ ቃል መጠይቅ ኣካይድና ኣለና። ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ናብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ክሓልፈኩም።
ራይ ዶክተር ኣብርሃም ገብረ የሱስ ካብ ጀርመን፣ ኣርእስትና ብዛዕባ ባህርያዊ ኣመጋግባን ጥዕናን ይኹን እምበር ቁሩብ ዶ ንሰማዕቲ ክትላለዮም መን ምዃንካ?
ብመጀመርያ እዚ ዕድል እዚ ንዓይንሃብኩም ንህዝቢ ክሕብር ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ካብኡ ቀፂለ ኣነ ብመጀመርያ ትምህርቲ ኣብ ዓደይ ኣብ ሃገረይ ወዲአ ንወፃ ዓዲ ተላኢኸ ማለት እዩ ናይ እንስሳ ሕክምና ትምህርተይ ወዲአ ኣብ ጀርመን ከዓ እናሰራሕኩ እዚ ናይ ምግብናን ጥዕናን ትምህርተይ ተማሂረ ናብኡ ዘደረኸኒ ዕላማ ከዓ ብዙሕ ህዝበይ በዚ ዘበናዊ ሕማማት ክጥቃዕ ብምዕዛበይ።
ሕራይ ዶክተር ኣብርሃም መፍትሕ ጥዕና ዘርእስታ ዓባይ ክትበሃል ትኽእል መፅሓፍ ፅሒፍካ ኣለኻ። ብትግርኛ ዝተጻሕፈት ፈላመይቲ መጽሓፍ እውን ይመስለኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ። እስከ ስለምንታይ ክጽሕፋ ከም ዝተደረኽካ ንገረና።
ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ዕላማ ክምሃር ዕድል ከም ዝረኸብኩ ኤርትራዊ መሰረት እቲ ፍልጠተይ ንህዝበይ ብኸመይ ዓይነት ገረ ከሕልፎ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ እምሮይ የተሓሳስበኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ብፍላይ እዛ መፍትሒ ጥዕና መጽሓፍ ንምጽሓፈይ ኣብ ናይ ባህርያዊ ኢንስቲትዩት ኣብ ጀርመን ትምህርተይ ወሲደ እዚ ልክዕ ምስቲ ባህርያዊ ኣናባብራ ኣብ ዓድና ዝነበረ ቆልዑ ከለና ንነብረሉ ዝነበርና ሓሚድና ስለ ዘይንፈልጥ ዝነበርና ኣብቲ እዋነቲ ለካ እዚ እቲ ቁኑዕ ጥዕናዊ ዝኾነ ኣናባብራ እዚ መፅሕፍቲ ናይ እዚኣቶም ከዓ ናብኡ ስለ ዝመለሰኒ እሞ ንብዙሓት ኣሕዋትና ብእንግሊሽ ንህልኩም መፅሕፍቲ ብጀርመን ንህልኩም መፅሕፍቲ ክብሎም ከለኹ ኣይንመልኮን ኢና ስለ ዝብሉኒ እማ ኣነ ስሜ ነኺሰ ንህዝበይ በዛ ቋንቋኡ ከቕርበሉ ኣለኒ ኢለ ተበጊሰ።
ፅቡቅ። ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ እንተሓሊፍና ባህርያዊ ኣመጋግባን ጥዕናን እንታይ ማለት እዩ?
ባህርያዊ ኣመጋግባን ጥዕናን ክንበሃል ከሎ ኣካላትና ብኣፈጣጥሩኡ ከመይ ከም ዝሰርሕ ነቲ ዝወሃቦ ምግብታት ከመይ ገይሩ ኣብ ተግባር ከም ዘውዕሎ ምስኡ ዝወሃሃድ መስርሕ ስለ ዘለዎ እዩ። ንሕና እቲ ምግቢ ክንበሃል ከሎ ብመሰረቱ እንታይ እንታይ እዮም ትሕስኡ ናይቲ ምግቢ ፍቑልካ ከብድኻ ንምምላእ ዘይኮነ ስለ ድጠመና ዘይኮንና እንበልዖ ነቂሕና ካብቲ ንወስዶ ምግቢስ ኣካላትና እንታይ ኣብ ጥቕሚ ከውዕል ይኽእል እቲ ምግቢ ዘብሎ ንሓደ ምግቢ ኸ እንታይ እንታይ ዓይነት ትሕሶታት እዮም እየ ኣብ ኣካላትና ዘለዎም ተራኸ እንታይ እዩ እዚ የ ኸብርሃሉ ደልየነት ህዝቢ ብንቕሓት ክነብር ጥዕንኡ ክሕልወሉ ዝኽእል እዚ መግቢ እዚ እንታይ ከም ምዃኑ ክርድኦ ኢለ የ።
እታ መፅሓፍ ዕብይ ኢላ እያ ኣብ ኢደያ ኣላ ምናልባት ብዝተፈላለየ ምዕራፋት ተኸፋፊላ ብዛዕባ ትርጉም መግቢ ብዛዕባ ገባብ ምሕቃቅ መግቢ ከምኡ ብዛዕባ ምኽሻን መግብን ሳዕቤናትን ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ጠለብ ኣካላትን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ዝብል ኣሎ። ካብኡ ምዕራፍ ሓሙሽተ ከዓ ባህርን ኣገባብ ስነ ህይወትን እናበለ ይኸይድ ክሳብ ምዕራፍ 8 እሞ ብዝኾነ ንኩሉ ንሸፍኖ እኳ የፀግም ይኸውን ግን ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ትንክፍ ምባል ንኣብነት እዚ ኣገባብ ምሕቃቅ መግቢ ወይ ስርዓት ምሕቃቅ መግቢ ኣብ ሰውነትና ብኸመይ እዩ ዝምስራሕ ዝብል ሓደ መባእታዊ ሓበሬታ እንተሃብና ኸ
እወ እቲ ነገር እንታይ እዩ ሓደ መግቢ እንታይ ዓይነት ትሕሶ እዩ ዘሎ እዞም ትሕሶታት እዚኣቶም እቲ መግቢ ናብ ስርዓተ ምሕቃቅ ክንኣቱ ከለና ብመጀመርያ ብዓይንና ብእምሮና ምስ ረኣናዮ እቲ መግቢ ኣካላትና እዚ ዓይነት እዚ መግቢ ይመፃካ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝረክብ ምስኡ ነቲ ንበልዖ ዘለና ምግቢ መሕቀቂ ዝኸውን መዓዛታት ይነዝዕ ማለት እዩ። እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ካበአን ጅምሩ ኣብ ኣፍና ኣብ ኣፍ ምግቢ ብግቡእ ክሓቅቅ ኣለዎ። ኣብ ኣፍና ንኣብነት ንበል ክልተ ዓይነት ዘይሰማምዑ መግብታት ንንበይሉ ምሕቃቅ ስርዓተ ምሕቃቅ ዘድልዮም እንተ ደኣ ብሓንሳእ በሊዕናዮም ነቲ ኣካላትና ዓብዪ ሸኸም እዩ ዝኾነ። ስለዚ እቲ ምግቢ ትበልዖ ዘለካ ካርቦሃይድሬት ድዩ ወይ ፕሮቴይን ድዩ ወይ ስብሓዊ ድዩ ትሕዝትኡ ፈሊጥካ ሓይካ ናብ ከስዐ ክወርድ ከሎ መጀመርያ ኣብ ኣፍ ብግቡእ እንተ ደኣ ተሓይኹ ንኸስዐ ስራሕ ይቐለሉ። ኣብ ኣፍና እንዳተሓይኸ ከሎ ከዓ ኣብ ከስዐና እውን እዚ ዓይነት መግቢ እዚ ይመጽእካሎ ዝብል ትእዛዝ ስለ ዝሓልፎ ንሱ ከዓ ነቲ ቀጻሊ መሕቐቕቲ ዝኾኑ ይነዝዕ ነዝዕታት ይነዝዓሉ ማለት እዩ፣ ኢንዛይምስ ይነዝዓሉ ማለት እዩ። ዳሕራይ እቲ መግቢ ብግቡእ ክሓቅቅ ከሎ ከዓ ብእዋኑ ካብ ከስዐ ናብ ቀጢን መዓንጣ ሓሊፉ ኣብ ቀጢን መዓንጣ ከዓ እቲ ኣካላትና ዘድልዮ ዝወስደሉ ኩነታት ይፈጥር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብቀጻሊ ከምኡ ኢሉ ናብ ረጒድ መዓንጣ ኣብ ረጒድ መዓንጣ ምስ በፅሐ ከዓ ዘድልዮ ተረፍ እንዳወሰደ እቲ ዘየድሊ ከዓ ከም ቀልቀል ኮይኑ ብሓፂሩ ንምፅባብ ዝኣክል እዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት እዩ ዝካየድ እቲ መስርሕ። ንንበይኑ ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ተገሊጹ ከም ዘሎ ካርቦሃይድሬት እንታይ እዮም፣ ኣበየና ዓይነት መግብታት ከይርከቡ፣ ብከመይ ዓይነት ኤንዛይም ከ ይሓቁ፣ እዚ በብ ዓይነቶም ናብኡ ብሰፊሑ ተገሊፆም ኣለዉ።
ኣዋ ብሰፊሑ ተገሊፆም ኣለዉ። ሕጂ ካብ ዝጠቀስካዮ ሓደ ክልተ ዓይነት መግቢ ኣብ ኣፍ ወይ ኣብ ጨጎራ ወይ ኣብ ከስዐ ክተሓዋወስ የብሉን ኣብ ሓደ ግዜ ዝብል መልእኽቲ ዶ ኣሕሊፍካ
ወ? ኣብነት ክገልፀልካ እንድሕሪ ኮይነ ንኣብነት ድንሽ ንበል ኣብ ዓድና ሳላቲ ብዙሕ ዘይነበረና ትሕዝቶ ድንሽን ስጋን ሓውስ ኣቢለን ዝመጥዓሚአን ኣደታት ዘቕርባልና ዝነበርና ክብድና ንክንመልእ ማለት እዩ። ሕጂ ሎሚ ብስነ ፍልጠት ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ድንሽ ካርቦሃይድሬት ኮይኑ ንዕኡ ኣልካሊ ዝኾነ ወይ ከዓ ምረታዊ ዝኾነ ኤንዛይም እዮም ዘሕቁቁዎ። እቲ ስጋ ግን ኣሲዳዊ ዝኾነ ኤንዛይም ክሕቁቆ ዘለዎ ወይ ምፀት ዘለዎ ክሕቁቆ ስለ ዘለዎ ንንበይኖም እዮም እዚኣቶም። ሕጂ ክልቲኦም ኣብ ከስዐ ብሓንሳእ ክእከቡ ከለዉ ወይ ክራኸቡ ከለዉ ብክልቲኡ ይጋጨወ ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ድንሽ ድ ዘሕቅቅ ዝሰድድ ወይስ ነቲ ስጋ እዩ ዘሕቅቅ ዝሰድድ? ስለዚ ክልቲኦም እንተ ተዓጣጢሎምቲ እቲ ናይ ምሕቃቅ ብግቡእ ስለ ዘይካየድ እቲ ድንሽ ቀልጢፉ ሓቂቑ እቲ ስጋ ክሳዕ ዝሓቅቕ ኣብኡ እንድሕር ፀኒሑ፣ ምክንያቱ ብምሉእ ብግቡእ ከይሓቀቀ ናብ ቀጢን መዓንጣ ስለ ዘይሓልፍ እቲ ኣብኡ ምፅልሑት ዝሓቀቀ ድንሽ ጋዝ ይፈጥር ኣብኡ ይበኩዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ጥዕና ኣሉታዊ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ። ንኣብነት ነንጠቕሶ ዘለና እዚ
ስለዚ እዚ እቲ ዘይቅኑዕ ፅንባረ መግቢ ኢልካዮ ዘለካ መስለኒ
ልክ።
ስለዚ እቲ ቅኑዕ ፅንባረ መግቢ ኸ እስከ ነዛ ርእሲ እዚኣ ንምዕፃው እቲ ቅኑዕ ፅንባረ መግቢ ትብሎ እንታይ ማለት እዩ?
ሕጂ እንህልካ እዚ እቲ መግብታት ብሓፈሻ በቲ ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ኣካላትና መዓንጣና ክሳዕ 8 ሜትሮ ዝኸውን ንውሓት እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ተመርኪሱ እዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ነዊሕ ስርዓተ ምሕቃቅ ዘለዎም ኣካላት ከዓ ኣትክልታዊ ኣሕምልታዊ ፍረታትን እዩ እቲ ዝሰማምዖ ምግብታት። ስለዚ ምስ በዓል ድንሽ በቢ ዓይነቱ ካልእ ኣሕምልቲ ዝሰማማዕ ሓዊስና ወይ ፀምቢርና ክንበልዕ ከለና ስርዓተ ምሕቃቅ ብግቡእ ስርሑ ኣካይዱ ኣካላትና ከዓ እቲ ካብኦም ዝረኽቦ ካብ መሬት በቂሎም ዝመፁ ትሕዝቶ ማዕድናት ድዩ ትሕዝቶ ሚነራላት ድዩ ኤንዛይማት ድዩ ብምልኡ ብሂወት ዘለዎም ካብኡ ወሲዱ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎ ዝኽእለሉ እቲ ቅኑዕ ፅምባሬ ዝበሃል። እዚኦም ፕሮቲን ሓዘል ዝኾኑ ከም በዓል ፉል ዝኣመሰሉ ወይ ካልኦት ዓይነት ስድሒ ዘለዎም ኣቮካዶ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ከዓ ብናይ ኣሲዳዊ ዝኾነ መሕቐቕቲ ስርዓት ስለ ዝሓቁ ንሳቶም ከዓ ብግቡእ ሓቂቆም እቲ ካብኦም ዝርከብ መዓዛዊ ትሕዝቶ መግቢ ከዓ ኣካላትና ኣብ ጥቕሚ ከም ዘውዕሎ ብዘይ ሽግር እቲ ነጥቢ እንታይ እዩ ሓፂር ጉልበት ኣጥፊኡ ዝያዳ ክኸስብ ከም ዘለዎ እቲ ኣካላትና እዩ ቀንድነት።
ሕጂ ዶክተር ኣብርሃም ንኣብነት ብነብሰይ ክዛረብ ኣነ ሕጂ ስፓጌትን ሰላጣን ሓዊሰ ምብላዕ ፈት እየ ጋገርለኹ ወይስ ከመይ?
ፅቡቅ እዚ ዝቐንዲ ሓደ ፅቡቅ ነጥቢ ተዛረብካ እቲ ሳላጣ ንገዛ ርእሱ ነቲ ናይ ስነ ስርዓት ምሕቃቅ ደጋፊ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ እቲ ባስታ ምናልባት ብምሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣትክልቲ ዝተሰርሐ እንተኾነ ዝቀለለ እዩ። እንተዘየሎ ግን ባስታ በቲ ሳላጣ ጌርካ ክትበልዕ ግን ጌጋ ኣይኮነን።
ክትሰምዕዎ ፀናሕኹም። ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር ኣብርሃም ገብረ የሱስ እዩ። ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል መደባትና ተኸታተሉ። ንዶክተር ኣብርሃምን ነተወልን ነመስግን።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።